Radiomuseet har en imponerende samling af apparater tilbage til højtalerens, radioens og fjernsynets barndom. Der er en masse spændende historier knyttet til dem, og dem fortæller Bjarne D. Nielsen, initiativtager til Radiomuseet og mangeårig underviser på Teknisk Skole i Ringsted, her nogle af. Der er ikke det, han ikke ved om lyd og radioteknik, og han fortæller om ideen bag oprettelsen af museet og om de mange apparater, som museet ligger inde med. Men først får vi lige en advarsel fra Julius Bomholt. Senere blev han Danmarks første kulturminister, men i 1950 tror jeg, at han var formand for Radiorådet, og han havde denne introduktion til fjernsynets ankomst til Danmark. Vi får lige de første halvandet minut.
Lad mig så stærkt jeg kan advare imod en misforståelse. Den, at der skulle være lige så mange televisionstimer som radiohøretimer. I en lille nation som vor, der er det klogt at holde sig til til halvanden times udsendelse per dag. Vi har ikke koncentrationskraft i sindet til mere. Hvis det danske stof skal bevare hovedvægten, så har vi heller ikke lødigt stof til mere. Vi har heller ikke økonomi til mere. Og hertil kommer det kulturelt alvorlige, at børn og unge har vanskelighed ved at løsrive sig fra billedskærmen. Vi må tage hensyn til denne kendskærm. Vi må fra første færd sikre fjernsynets karakter som kulturfaktor. Hvis vi bevarer den kulturelle magt over fjernsynet, og blandt andet holder reklamen borte fra dørene, så vil dets muligheder være uendelige. Hvilken betydning kan det ikke få for dansk skole og oplysning? Hvad kan det ikke komme til at betyde for interessen for det politiske liv? Det kan føre ind til Nationalmuseets skatte, til bibliotekets manuskripter, til den kongelige ballet og til den gamle fynske eventyrfortællerskildsang.
Ja, jeg er jo radiot. Helt præcist en 1942-model. Jeg har ikke beskæftiget mig med ret meget andet i min tilværelse. Og her i Ringsted begyndte man for 51 år siden at uddanne radio- og tv-reparatør. Behovet var enormt. Det var lige før farvefjernsynet skulle introduceres i Danmark. Præcis startede man den 1. april 1963 og vidste, at der skulle ske en meget stor forandring på service af især fjernsyn. Sort-hvid skulle udfases, og farve-tv skulle komme på banen. Det er det, jeg blev ansat til. Vi har som sagt uddannet på Teknisk Skole i Ringsted mange tusind teknikere, og især også efteruddannet mange tusind teknikere. Det er 8 år siden, jeg gik på pension. Efter at have været ansat som faglærer og uddannelsesleder i 40 år. Jeg savner mine gamle elever. Det er mit liv. Men heldigvis har jeg mange af dem i denne radiohistoriske forening, som vi efter mange års tøven endte med at etablere i 1993. Og baggrunden er jo egentlig den, at interesserede elever er jo det bedste, man har. Og vi som lærere slæbte jo med gamle apparater, gramofoner, båndoptagere, fjernsyn, for at fortælle, hvordan var det fra starten.
Var det noget, I bare havde i kælderen?
Ja, vi havde i nogen grad selv. Nogle stykker af lærerne havde lavet en lille samling, fordi det er nærliggende for mange af disse radioter, som jeg synes er et godt navn, er allerede brugt fra 20'erne. Der ligger denne samlemani latent. Og når vi skulle fortælle om båndoptageren, jamen så ville vi jo naturligvis gerne fortælle den fantastiske danske historie om et dansk verdenspatent. Og så vise nogle af de tidlige båndoptagere, vejerekorder og videre. Og det gjorde jo, at vi kunne vise eleverne ældre apparater. De var på skolen 6 uger ad gangen, og de var typisk 5 gange på teknisk skole inden for deres 4,5 års oplæring. Når de så kom på næste skoleophold, så havde de noget med hjemme fra værkstedet, fra lofterne, og hvor de vidste, de havde taget ting i bytte i firmaerne, og det tog de med til os. Og der er opstået en større og større samling på Teknisk Skole i Ringsted. Det er baggrunden for, at vi nu godt 50 år efter står med en samling på omkring 5.000 apparater, og i virkeligheden har store problemer med lagerplads. Vi har aldrig købt noget. Vi har været nødt til selv at hente, og sammen med en gammel kollega har jeg kørt over 100.000 kilometer i vores private biler. Vi skiftede os til at købe, for den økonomiske belastning ikke blev for stor for os hver især.
For at samle op rundt omkring i landet, hvor I vidste, der var nogen, der havde noget.
Ja, det er jo typisk på Sjælland, København, Lolland Falster og i vist omfang på Bornholm, hvor min kollega kom fra. Så derfor har vi altså fået forærende gamle apparater, mange af dem defekte, og de er så blevet sat i stand. Over halvdelen af de 5.000 apparater er i dag sat i stand og er udstillingsmæssigt til at sætte op og demonstrere og fungerende. Så baggrunden for, at uddannede radio- og tv-teknikere blev så også naturlig en samling, der begyndte mere og mere at ligne et museum. Og så stiftede vi en radiohistorisk forening i 1993, og der var klart med ønske om at oprette et museum. Og det gjorde vi i år 2000, hvor Piet van Deurs fra Danmarks Radio kom og holdt en vidunderlig introduktion. Og så var vi i gang. Nu har vi efter 12 år på et lidt lille sted med godt 100 kvadratmeter plads, så har vi fået en vidunderligt sted, som i øvrigt er fra 1901. Det er jo fantastisk, fordi i 1901 sender italienerne Guglielmo Marconi de første trådløse signaler fra den engelske vestkyst til Canada. Ingen drømte om, at radiosignalerne kunne sendes over Atlanterhavet.
I 1901.
I 1901. Der er det her hus bygget som et lille kapel. Det hedder Sankt Hans Kapel. Og det er en vidunderlig baggrund for os, hvor vi her sidder i et gammelt kirkerum. Der blev i 1937 bygget første sal ind. Ellers var der 10 meter til loftet inden da. Nu er der kun godt 4,5. Og her har vi altså i dette rum, der har vi udstillet 500 smukke istandsatte apparater. Der er 40 små temaer langs med væggene, hvor der i virkeligheden har været bogreoler tilbage i tiden. Igennem 40 år var dette hus, nemlig et folkebibliotek i Ringsted Kommune. Så har der været musikskole i 25 år, og vi overtog det så her for et par år siden. Og det gjorde vi mod at skaffe 1 million. Det har vi skaffet via fonde, halvdelen, og resten har vi selv skaffet ved egen initiativ, loppemarkeder og alle tænkelige ting, som har kunnet skaffe os lidt penge. Og så har vi selv hver især lagt ret mange penge i kassen og skaffet den ene million. Så brugte vi 5.000 arbejdstimer, 40 mand tilsammen på at sætte huset i stand. Alene som en bagatel 250 liter maling er der brugt til overalt at gå igennem dette hus og restaurere det fuldstændigt. Der er lagt et moderne handicaptoilet ind. Vi sidder i en lille miniaturecafé, hvor der er plads til 14 mennesker. Og der er en lille tekøkken, hvor man kan også lave en kop kaffe. Og med i billetprisen her, der giver vi folk en kop kaffe og en kage. Det er så hyggeligt. De mange kommer langvejs fra, og vi har stor glæde af det. Og i caféen er der en musicbox fra 1955. Og det er jo en helt vidunderlig at høre på sådan et monstrum, for det er jo et monstrum. Men bare se den unge mennesker, der ser, hvordan en sådan standardplade bliver hentet, og man vælger selv nummeret, og det skal i øvrigt foregå med en 25 øre fra den tid, som vi sælger for 2 kroner. Tænk, så tjener vi 1,75 kr. Men det er jo en helt vidunderlig.
Så I har simpelthen en samling af 25 øre?
Ja, det har vi. Det har vi været nødt til, således at vi kan hjælpe folk på den måde. Vi vil ikke ændre på automatens mekanik. Og lige ved siden af, der står der en stor gramofon, fra 1928. Og de ting, vi har udstillet, de spiller jo. Mm. Og kan demonstreres af museumsverden. Der er altid her en vært, der betjener med kaffe og kage og sælger billetter og hvad vi har, små ting at sælge. Og så er der en tekniker på vagt. Og vi holder åben 4 dage om ugen. Og det gør vi i hvert fald et halvt år. Altså primært sommerhalvåret, kan man sige, fordi den mørke periode, og hvor der er dårlige trafikale forhold, der kan det være svært at samle mennesker på sådan et specielt museum som vores. Det er en branche-niche-museum.
Det er klart. Nu sagde du, at det var et monstrum, den jukebox. Men I har jo flere monstrummer her. Jeg har selv set nogle af de der meget gamle tv-apparater og gamle radioapparater, som er nogle kæmpe apparater. Store møbler, ja, faktisk. Og dem har I jo også her.
Det har vi altså. Man kan sige, at museet dækker 100 år. Det gælder jo så ikke helt for fjernsynet, fordi det er lige knap nok, men fjernsynet, i hvert fald den elektroniske fjernsyn, kommer til Danmark i slutningen af 40'erne. Danmarks Radio starter forsøgene i juni 49. Men fra 1950, der kan det, hvis man har penge nok, blive hvermands eje. Men et fjernsyn kostede i 1950 i omegnen af et halvt års løn. Sort-hvid.
Og så var det en lille bitte.
En lille bitte og et rundt billedrør med ikke alt for stabil kvalitet. Billedet rullede og væltede og var krævet nærmest en teknisk uddannelse for at indstille.
Ja, og så var der jo kun nogle få timer om dagen. Men
det ja, der var i starten kun 3 aftener om ugen og en time per gang. Mm. Og der var ikke flere muligheder. Situationen, hvor man troede, man skulle sende film, ja, så var det sådan, at biografudlejerne, de fik filmselskaberne til at boykotte fjernsynet. Hvis man havde sendt en film, så ville den aldrig blive sendt i en biograf. Det var jo en barsk udgangspunkt for Danmarks Radios nye TV. Så de fik fat i en udsendelse, en 12-minutters kortfilm, Du Danskes Vej, med om skoleskibet Danmark. Og den er sendt noget, der ligner 800-900 gange i min barndom. Jeg har set den utallige gange i tv-manden, radiomandens vindue. Og hver gang jeg så, at den var der, så tænkte jeg, kommer der nu noget bagefter? Og nogle gange kom der nogen, der sad og talte om testbilledet og spurgte folk om, hvad de mente om udsendelsen. Det var jo ikke det mest spændende. Men det var starten i 49-50. Utrolig spartansk. Nu har jeg så sat et anlæg til at køre, og det skal så lige have signalerne frem. Det vi så viser her, det er altså højtalere fra 1925, 27 og 28 og 1930, hvor Magnavox kommer til Danmark. Og det giver faktisk et ret godt indtryk af udviklingen, hvor den første højtaler er en trakt, som kunne minde lidt om Magnavox, kostede 100 kroner. Det får jeg jo ikke råd til, fordi det var jo 100 timers løn. Før skat, man har mindre end en krone i time. Så derfor så bliver det sådan en hovedtelefon. Men den listige husmor siger jo, hvad med resten af min familie? Op i skålen. Så kan alle høre med om bordet. For 10 kroner. Og så udvikles der simpelthen Laurits Knudsen højtaler, landkort højtaler.
Hvorfor er det land? Er det bare
design? Ja, det er faktisk Europakortet. Det er Europakortet, hvor man med de røde prikker har radiostationerne. Ah, her har vi Italien her og Frankrig, Spanien.
Det
kan
jeg godt
sige. Så den kaldtes rødspætten.
Ja.
Og Philips laver så en meget speciel parabol refleksion, dobbeltreflektor, som giver en væsentlig forøgelse. Men den koster 110 kroner. Så derfor laver man hen i folkeskolerne og andre steder på aftenskoler, laver man små trærammer med lagenlærer, der er imprægneret, og et lille svingsystem, hvor man sætter en varierende strøm igennem, når der er et felt, der kan bevæge. Den er fra 1927 byggesæt. Inde i København laver man så i 1928 en ret kraftig køkkenagtig lyd med sådan en her, der hedder Telerox.
Den er jo meget god.
Ja, men så er Magnavox kommet til Danmark med et smukt lydbillede.
Lyden er tættere der.
Og går du så 50 år op i tiden,
sådan en højtaler har jeg selv haft.
Ja. Under krigen brugte man horn på bilerne til at varsle. Folk skulle i beskyttelsesrum. Det er klart, at sådan en lille museum, som vi er, der er vi nødt til også at have lidt indtægter. Og der har vi jo altså haft den held, at danske film, teatre, har brug for nogle af de produkter, vi har, også som er i stand til at spille. Og den største opgave var jo klart Danmarks Radios tv-serie Krøniken, hvor vi igennem 5 år leverede 600 apparater sat i stand. Vi byggede 5 Bella-fabrikker, og til et af afsnittene, nemlig i 1959, hvor dansk tv det topper, der leverede vi 50 ens fjernsyn.
Til den udstilling,
til den udstilling, til den fabrik, til den produktion, Bella-fabrikken lavede. Det var jo ikke en udstilling, det var en fungerende fabrik. Tænk, vi klarede fra det ganske land med hjælp af gode kontakter og venner og gamle elever og mestre. Så fik vi skaffet 50 apparater til Ringsted, og de blev transporteret til Valby, hvor Bella-fabrikken var bygget op i et samarbejde mellem DR's rekvisitafdeling og folkene fra os. Så lavede vi altså en fungerende fabrik, hvor der var produktion af disse sort-hvide TV-modeller.
Og dem kan man altså komme og se her i Ringsted?
Ja. Vi har jo ikke mange af hver, som vi havde i sådan en tv-serie, men vi har et meget stort spektrum af disse gamle apparater. Det er vigtigt for os at kunne vise en udvikling. Når jeg tænker på, at jeg kom i lære i 1959, der var der 25 danske fjernsynsfabrikker. Da jeg 4 år efter skulle til svendeprøve, så var de 21 lukket. Jeg anede ikke min levende råd. Hvad skulle jeg beskæftige mig med? Og Farve TV bankede på døren. Men så kom jeg i gang med en videregående uddannelse, og efter nogle år begyndte jeg så på det, som har været mit største i mit liv, nemlig at undervise radio- og tv-teknikere igennem 40 år.
Men her på museet, der har I altså de her store apparater, og de viser jo også udviklingen i fjernsynet først og fremmest, ikke?
Det gør
fra,
de,
før,
ja.
Fra 50'erne og 60'erne, man ser de der gigantiske skabe med radio og tv i samme skab, som fylder sig nærmest en væg, ikke? Det og så er, hele vejen op her ind til de aller
det er klart, at vi har jo stort set hele spektret med.
Ja.
Det skal vi have, og det betyder jo, at hvis vi tænker på lyden eksempelvis, den første lyd laves jo af en Edison af en fonograf. Han bemærkede, at datteren sad og rystede med sin dukke, og siger han til hende, hvorfor gør du det? Jo, den vil ikke sige noget. Nå, det var nok synd. Så byggede han en talemaskine ind i datterens dukke, og det er jo helt fantastisk. Det er jo nok den største økonomiske succes, han nogensinde havde. Fordi det er jo ingen grænser for, hvad forældre vil ofre på deres børn. Og pigerne passede på disse talende dukker. De kunne tale i 15-20 sekunder. Nogle lille mekanisk fonograf med et optræk i ryggen. Hvis bare en dreng havde fået fat i den, så havde den været ødelagt for 5 minutter. Men pigerne bevarede dem og havde glæde af dem i mange år. Og det blev jo en million forretning for Edison.
Men der er jo også de store ingeniørs og arkitekters og kunstværker her, kan man sige. Ikke? Det er jo nogle fantastisk raffinerede ting, noget af det.
Man må jo konstatere, at der har været omkring 50 danske radiofabrikker. Og altså halvdelen af dem lavede så også fjernsyn. Og det er jo helt enormt. De lavede jo nye modeller et par gange om året. Alle sammen. Ind til flere modeller. Og det er et gigantisk antal. Der har på toppen været ansat 20.000 i den danske radiobranche og produktion. Og det er meget stort. Når dertil tæller underleverandører, så er man tæt ved at kunne fordoble det tal, for det var meget, meget stort. Og også en pæn eksport. Men den var ikke stor nok til at redde den danske radiobranche, da vi kommer ind i EF eller EU. Så begynder det at gå dårligt. Altså fra 1975, så er det ikke andet end en håndfuld producenter tilbage. Og i dag er faktisk Bang & Olufsen ene om at være producent i Europa. Den store tyske fabrik Løve er gået i betalingsstandsning, og vi er mødeser måske kinesisk indgriben.
Det er jo da det, som det er den vej, det går. Men B&O har jo altså selvfølgelig, som du siger, designet, men de har jo også været udviklende på selve lyden, ikke? Og på selve, altså den måde, man bygger det op på, og rører det, og så
videre. Det er klart, at B&O har alle dage sat sig meget på, at deres fjernsyn havde den bedst mulige lydgengivelse. Og det er jo ikke det, der tilkendegives ved moderne fladskærme i dag.
Nej.
Det er altså, det følger med, det er faktisk en meget flad lyd. Man kan ikke forvente, at billige apparater, de kan lave en ordentlig lydgengivelse. Det må man gøre via et anlæg ved siden af fladskærmen.
Det er jo sådan set det, der er et af de store ting i de her år, det er, at der kommer en ordentlig lyd ind i fjernsynet. Og ikke kun i radioen. I det hele taget bliver det jo komprimeret mere og mere, også på computer, når man kan høre musik på en computer med 20 millioner numre eller et eller andet. Det er totalt komprimeret.
Det er
problematisk. Men for at skal komme en ordentlig lyd på et fjernsyn, skal det jo bredes ud, ikke? Og ikke komprimeres.
Det er dyrt, og det er meget, meget krævende at lave god lydgengivelse via en fladskærm, uden at ødelægge designet fuldstændig. Og det har B&O altså specialiseret sig i. Men der er mange mennesker, der ikke vil betale for en ordentlig lydgengivelse.
Men det kan de jo blive nødt til. På et tidspunkt, så lukker FM-båndet jo for eksempel. Så bliver man nødt til at lave det på en anden måde.
Ja, det håber jeg sandelig ikke. Fordi hvis man skal nedlægge FM-båndet, så vil der blive 15 millioner radioer, der skal smides ud. Udover 2 millioner biler ikke har nogen lyd og radio i bilen. Så det er, der er absolut plads til både FM og digital radio, fordi FM-båndet, det er der ingen grund til at gøre noget ved. Men det er en vildfarelse.
Ja, men det står jo et eller andet sted med udgangen af 2019, så slukker man FM-båndet.
Det står som en mulighed. Ja. Men hvorfor skulle man dog gøre det, hvis man derved generer 17 millioner apparater?
Hvis vi lige vender tilbage til Radiomuseet, som vi hedder. I har også en afdeling ovenpå, som vi kalder Radiohuset.
Ja.
Men vi sidder hernede selv ved Radiomuseet. Jeg synes også, det er interessant, at man kan komme her og få lave overspilninger af alle mulige. Alle de mennesker, som ligger inde med LP-plader, eller måske lige fra noget, der er lakplader ældre endnu. Så, og kassettebånd. Altså, I laver sådan noget arbejde også her, ikke?
Ja, det gør vi, fordi vi skal skaffe mange penge for at betale udgifterne på et hus som det her. Det koster faktisk 180.000 om året at være her. Derfor så må vi, ud over at vi overspiller fra trådbånd, wire og rekorder og optagelser fra 40'erne og 50'erne, så kan vi overspille spolebånd, kassettebånd, altså audiosiden, men naturligvis også på billedsiden, altså diverse almindelige kendte videosystemer. Vi overspiller jo ikke Ampex-systemer med totommerbånd som professionel, men de videosystemer, der har været igennem tiden, der har vi også i stand til at hjælpe folk med overspilninger, hvor deres maskiner er gået i stykker og ikke er til at reparere. Så har vi et antal maskiner af de mest almindelige systemer, så er vi også i stand til at hjælpe folk med det. Og vi kan yderligere på vores lille værksted, hvor vi har indrettet tre pladser, der kan vi reparere grammofoner, båndoptagere og radioer. Men ikke fjernsyn. Normerne skifter så hurtigt med fjernsyn, at det kan dårligt betale sig at reparere det. Altså, de må man erkende, at hver tredje år skal vi skifte fjernsyn. Vi kan lige prøve at lave et forsøg først. Her er et stykke stoltråd. Det er verdenspatent. Vi her efterligner. Det er fra 1898.
Og Valdemar Poulsen.
Ja. Jeg er ikke overbevist. Jakob. Mm. Er ikke fantastisk?
Jo. I 1898, og det er efter.
Det er verdens første, og han laver patent på den, og han vinder guldmedalje til Danmark i år 1900.
Telegrafonen.
Den kalder man telegrafonen, og den vinder over Edisons fonograf. En lille dansk verdenspatent. Men han er altså mange år forud for sin tid, fordi det bliver jo lavet på magnetbånd, som vi for eksempel har her, den mest forfærdelige helvedesmaskine, som hvor Hitler forindspillede sine taler, når han så gik ind og havde overtaget en radiostation, for eksempel inde i København, så sendte man jo bare båndene til, hvad det var, de skulle have at høre i radioen. Mm-hmm. Og den er jo så lavet allerede i 1938 af en større produktion, som en helvedes krigsmaskine, der kunne mangfoldiggøre hans forfærdelige taler forindspillet.
Ja, der kan man se. Så de blev sendt fra Tyskland til København?
Ja, det gjorde de. Og til alle de steder, hvor de havde Europa en hovedstad, så blev de sendt i den radiostation. Og englænderne kunne ikke forstå, hvordan han kunne have sådan en rejseaktivitet, for man kunne godt høre, det var ikke grammofonplader, der var ikke nålstøj. Jeg tænkte, det var jo mærkeligt. Mm. Først da man i 45 har nedlagt, havde han sagt, deres våben, så kommer man ned i skyttegravene og centrene, og så ser man, der står sådan nogle maskiner der. Danmarks Radio, de lejer to fra 1938-39 og har forsøg med det. Men de vurderer stadigvæk, at det der, man skærer i lakpladerne, har en bedre kvalitet, i starten i hvert fald. Så bliver de her bedre og bedre. Det her har vi... Det er jo så en lakplade.
Den skal det
lige... 78-plade, en dansk toneindspilning.
Og det du gør her, det er ligesom...
Det er en optræksgrammofon.
Ligesom i gamle, allerede stabiler der.
Og den snakker lidt med. Og når vi så får frigivet den, ja, så kan vi faktisk afspille og høre... om jeg kan få stillet, fordi den er lidt for hurtig.
Nu begynder det at ligne.
Ja.
Ja. Nu kan jeg høre, det er Gustav Winkler. Ja.
Den er svær ved at få til at justere.
Ja.
Den 1. april åbner vi en ny udstilling. Udover de 40 temaudstillinger langs med væggene her, så har vi inde i centrum 50 kvadratmeter. Og der baserer vi så og opbygger en udstilling med udvalgte kongehusmodeller. Igennem årene har vi fået doneret apparater, som har haft relation til kongehusene, og det vil altså sige Amalienborg, Christiansborg og også i nogle tilfælde Sorgenfri Slot og Kongeskibet. Og de apparater, en halv snes stykker, vil vi udstille her inde i centrum af denne udstilling, som også vil være baseret på dansk design. Danmark levede faktisk i danske fabrikker en halv snes år længere end mange af vores nabolande, blandt andet på grund af design. Så det var en væsentlig ting. Og der er vores ikon, Det er klart, det er Jacob Jensen, som designede for Bang & Olufsen gennem mere end 25 år. Det her, altså...
Det er indvielsen, det her fjernsyn. Det er officielle indvielsen. Ja.
Jamen, jeg synes, at Julius Bomholt har nogle pointer. Og sagen er jo den, at sådan et lille fjernsyn som det her fra midten af 50'erne, det har jo ikke billedet før end efter et minut. Så lang opvarmningstid er der. Men allerede efter et halvt minut kommer der lyd. Så det er jo lidt sjovt at se. Og det vi talte om før, billedet står måske heller ikke roligt. Det kommer den så til. Og så kan vi skrue op for ham her. Og vi kan så lige gå tilbage til starten. Der var så nogle testbilleder.
Lad mig så stærkt jeg kan advare imod en misforståelse. Det, at der skulle være lige så mange televisionstimer som radiohøretimer. I en lille nation som vor, der er det klogt at holde sig til til halvanden times udsendelse per dag. Vi har ikke koncentrationskraft i sindet til mere.
Det var Bjarne D. Nielsen, der fortalte om Radiomuseet i Ringsted til Kirsten Røn, der var med rundt og kigge på de mange apparater.